Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែតុលាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំហុងចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មន្ត្រីការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មរឿងស៊ើបអង្កេតរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់តំណែងលោកត្រាំពីតំណែង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau អះអាងទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភា
ព្រះចៅអធិរាជ Naruhito ឡើងសោយរាជ្យជាផ្លូវការជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសជប៉ុន
ព្រះមហាក្សត្រថៃប្រកាសដកហូតគោរមងារនិងឋានៈទាំងអស់ពីអ្នកម្នាងស៊ីនីណាត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនមិនបកស្រាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេលោកហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំអត់និយាយទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទុកឲ្យគេបកស្រាយទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកនិងវាគ្មិនថាប្រទេសហត្ថលេខីមិនត្រូវអត់ឱនដោយរឿងរំលោភសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទេបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការដំណោះស្រាយនិងអត្តន័យនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភីដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណចិន្តាមន្ត្រីការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជើងចាស់មួយរូបក្រុងនឹងបង្ហាញខ្លួននៅពីមុខសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះទាក់ទិននឹងការស៊ើបអង្កេតជាផ្លូវការរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំពីតំណែងការបង្ហាញខ្លួនរបស់មន្ត្រីការទូតរូបនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកត្រាំបានផ្ជួយជំនួយយោធាសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតតតែពេលដែលអ៊ុយក្រែនយល់ព្រមបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោកជូបៃដិនដែលជាអតីតអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋានមួយរូបខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលើកូនប្រុសរបស់លោកបៃដិនគឺលោក Hunter លោក William Taylor ដែលជាមន្ត្រីកម្ពុជានៃស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងសវនកម្មបិទទ្វារអំពីសារតាមទូរស័ព្ទជាច្រើនរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលសារទាំងនោះលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភអំពីវិធានការរបស់សេតវិមាននៅក្នុងការផ្អាកជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះលោក Taylor បានសរសេរសារនោះថាវាជារឿងឆ្កួតឆ្កួតនៅក្នុងការដកជំនួយយោធាដើម្បីឲ្យមានការជួយជ្រោមជ្រែងនៅក្នុងយុទ្ធនាការនយោបាយមួយឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Laura Cooper ដែលបានធ្វើការលើផ្នែកគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្រសួងការពារប្រទេសក្រុងនឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃពុធស្អែកការស៊ើបអង្កេតដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកត្រាំពីតំណែងនេះបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលអ្នកលួចបញ្ចេញព័ត៌មានសម្ងាត់ម្នាក់បង្ហាញការព្រួយបារម្ភប្រាប់ដល់អគ្គអធិការកិច្ចអំពីការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរបស់លោកត្រាំជាមួយនឹងប្រធាននាយកដ្ឋានអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky កាលពីខែកក្កដានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនោះលោកត្រាំជំរុញលោក Zelensky ឲ្យបើកការស៊ើបអង្កេតលើលោក Joe Biden
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកាណាដាលោក Justin Trudeau នាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានអះអាងទទួលជ័យជំនះកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងអាណត្តិទី2នៅក្នុងការបោះឆ្នោតសភាបន្ទាប់ពីគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោកបានឈ្នះអាសនៈគ្រប់គ្រាន់និងនៅតែជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាសាជីវកម្មផ្សព្វផ្សាយកាណាដាបានរាយការណ៍ថាគណៈបកសេរីនិយមរបស់លោក Trudeau កំពុងនាំមុខដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន157នៅក្នុងសភាដែលចំនួនអាសនៈនេះនៅតិចជាងចំនួនអាសនៈ170ដែលត្រូវការចាំបាច់ដើម្បីគ្រប់គ្រងសម្លេងភាគច្រើននៅក្នុងសភាដែលមានអាសនៈសរុបចំនួន338លោកTrudeau នឹងត្រូវបង្កើតរដ្ឋាភិបាលចម្រុះជាមួយនឹងគណបកប្រជាធិបតេយ្យថ្មីឬ New Democrat ដែលទទួលបានអាសនៈចំនួន24 លោកត្រូដូបានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកគាំទ្ររបស់លោកដែលកំពុងអបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកនៅឯទីស្នាក់ការបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងម៉ុងរ៉េអាល់ថានៅយប់នេះពលរដ្ឋកាណាដានៅទូទាំងប្រទេសច្រានចោលការបែកចែកនិងភាពអវិជ្ជមានពួកគេបានបោះឆ្នោតគាំទ្ររបៀបវិរៈវឌ្ឍនភាពនិយមនិងវិធានការខ្លាំងក្លាចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំដែលធ្លាប់បានប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងលោកត្រូដូតក្កិនទៅនឹងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មព្រមទាំងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផងដែរនោះបានបង្ហោះសារនៅលើ Twitter អបអរសាទរចំពោះជ័យជំនះរបស់លោកត្រូដូគណៈបកអភិរក្សនិយមដឹកនាំដោយលោក Andrew Scheer ដែលជាគូប្រជែងរបស់គណៈបកសេរីនិយមរបស់លោកត្រូដូទទួលបានអាសនៈចំនួន121ខណៈបានទទួលសម្លេងឆ្នោតពលរដ្ឋសរុបជាង6លានបើធៀបទៅនឹងគណៈបកសេរីនិយមបានទទួលសម្លេងឆ្នោតចំនួន5លាន8សែនលោកឈៀបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រថាលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនេះគូបញ្ជាក់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដឹងថាគណៈបកអភិរក្សនិយមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់បន្ទាប់ដើម្បីដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលហើយគណៈបកនឹងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ដើម្បីដណ្ដើមជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតបន្ទាប់
ព្រះចៅអធិរាជ Naruhito ដែលជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៃប្រទេសជប៉ុនបានឡើងគ្រងរាជ្យជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអង្គារនេះទោះបីជាព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គជាផ្លូវការកាលពីខែឧសភាក៏ដោយទើបតែឥឡូវនេះទេដែលព្រះអង្គទើបឡើងសោយរាជ្យជាផ្លូវការព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យបន្តពីព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គព្រះនាម Akihito បន្ទាប់ពីទ្រង់បានដាក់រាជ្យជាផ្លូវការក្រោយពីសោយរាជ្យបានរយៈពេល4ទសវត្សរ៍មកព្រះអង្គ Naruhito បានអានព្រះរាជសន្ទរកថាដោយសន្យាបំពេញព្រះរាជទូនាទីរបស់ព្រះអង្គជានិមិត្តរូបនៃរដ្ឋនិងជាការបង្រួបបង្រួមប្រជាជាតិទាំងមូលហើយព្រះអង្គបានបួងសួងឲ្យប្រជារាស្ត្រជប៉ុនមានសេចក្តីសុខសុភមង្គលនិងបួងសួងឲ្យពិភពលោកមានសន្តិភាពអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់បរទេសជាង100នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះអង្គម្ចាស់ Charles នៃចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរពិធីឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រ Naruhito នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ខ្យល់ព្យុះ Hagibis ដ៏ប្រឡាយកើតឡើងកាលពីជាង1សប្តាហ៍មុនដោយធ្វើឲ្យមនុស្ស80នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្បួនព្យុហយាត្រាដែលព្រះអង្គ Naruhito ជាងជួបជាមួយនឹងប្រជានុរាស្ត្រត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដើម្បីជាការគោរពដល់ជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារខ្យល់ព្យុះ Hagibis រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe បានជ្រើសយកឈ្មោះ Reva សម្រាប់រជ្ជកាលរបស់ព្រះចៅអធិរាជ Naruhito លោក Shinzo Abe បញ្យល់ថាពាក្យនេះមានន័យថាជាវប្បធម៌មួយដែលបង្កើតឡើងនឹងសារព្រោះដោយប្រជានុរាស្ត្រដែលយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក
ព្រះមហាក្សត្រនៃប្រទេសថៃបានដកហូតគោរមងារទាំងអស់របស់មហាសីរបស់ព្រះអង្គបន្ទាប់ពីអ្នកម្នាងបានទទួលគោរមងារមិនដល់3ខែផងសេចក្តីប្រកាសនៅក្នុងកាសែតព្រះរាជវាំងថៃបានឲ្យដឹងថាអ្នកម្នាងស៊ីណេណាតវងវិជរាភក្តីព្រះជន34ព្រះវេសាត្រូវបានរាជវាំងប្រកាសជាសាធារណៈដកហូតគោរមងារនិងសាក់យោធាទាំងអស់ពីបត់មានមហិច្ឆតានិងព្យាយាមដំឡើងបនស័ករបស់ទ្រង់ស្មើនឹងមហាក្សត្រយានីរបស់រដ្ឋសារព័ត៌មានដដែលបានរាយការណ៍ទៀតថាសកម្មភាពរបស់អ្នកម្នាងត្រូវបានចាត់ទុកថាគ្មានភក្តីភាពខ្វះការគោរពនឹងគ្មានការដឹងគុណចំពោះសេចក្តីសប្បុរសរបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរាជការរាជវាំងបង្កការយល់ច្រឡំក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋនិងមើងងាយប្រទេសជាតិនិងរាជានិយមព្រះមហាក្សត្រមហាវជ្រាលង្កនដែលឡើងគ្រងរាជជាព្រះមហាក្សត្រកាលពីឆ្នាំ2016បានប្រគល់ឋានៈដល់អ្នកម្នាងស៊ីនីណាតក្រោយពីព្រះអង្គបានរៀបអភិសេកជាមួយនឹងអគ្គមហេសីសំទោសជាមួយនឹងមហាសីទី4របស់ព្រះអង្គគឺព្រះមហាក្សត្រយានីសុធីដាបានរយៈពេល2ខែ
ជាបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនមិនបកស្រាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទេក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកនឹងវាគ្មិនថាប្រទេសហត្ថលេខីមិនត្រូវអត់ឱនដោយរំលោភសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទេកងទ័ពអារ៉ាខាន់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងកែនឹងវឹកវើនសមាជិកថ្មីហ ើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរៈនៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកំមនោវិជ្ជាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការដំណោះស្រាយនិងអត្ថន័យនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ជាថ្មីម្ដងទៀតលោកហ៊ុនសែនមេដឹកនាំកម្ពុជាបន្តរិះគន់អ្នកបកស្រាយទៅលើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលបានបង្រួបបង្រួមភាគីចំនួនខ្មែរចំនួន4និងបាននាំមកឲ្យកម្ពុជានៅការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាខ្លឹមសារមួយចំនួនរបស់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានក្លាយជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជារួចទៅហើយប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាកម្ពុជាបានបរាជ័យមិនធ្វើទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនេះនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ថ្លែងក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃអង្គារនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាលោកនឹងមិនធ្វើការបកស្រាយណាមួយលើខ្លឹមសារនឹងការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះទេស្របពេលដែលអ្នកវិភាគនិងអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សវិយតម្លៃថាកម្ពុជាបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តពេញលេញនៅខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុននឹងខួប28ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសអ្នកវិភាគនិងក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងក្នុងបទសម្ភាសជាមួយវិទ្យុ VOA កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនថាជិត30ឆ្នាំក្រោយពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្នុងការជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងមិនធ្វើការបកស្រាយលើខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេ
ខ្ញុំអត់និយាយទេកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទុកឲ្យគេបកស្រាយទៅ
លោកប្រមុខរដ្ឋខ្មែរបន្ថែមថាក្នុងពេលនេះកម្ពុជាត្រូវអនុវត្តតាមខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយហេតុថាខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
តម្លៃកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសចូលរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរទៅណាបាត់វារដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្មែរទៅណាបាត់ពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវអនុវត្តតាមក្របខ័ណ្ឌនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចាំមើលឲ្យគេចេញមកបកទៅ
នៅត្រង់ចំណុចកនៃមាត្រា15របស់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃ23តុលាឆ្នាំ1991ចែងថាកម្ពុជាធានាដល់ការគោរពនិងប្រតិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងគាំទ្រពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ក្នុងការធ្វើសកម្មភាពជាមូលដ្ឋានដើម្បីធានាថានយោបាយនិងអំពើប្រព្រឹត្តក្នុងអតីតកាលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់មកវិញដាច់ខាតនិងចូលរួមកិច្ចព្រមព្រៀងជាអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធដល់សិទ្ធិមនុស្សលោកហ៊ុនសែនបានបន្ថែមការអធិប្បាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមិនបានចែងឲ្យមានការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេហើយកម្ពុជាបានអនុវត្តលើសពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចែងទៅទៀតលោកបណ្ឌិតឡៅមង្ហៃនៃវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាបានបរាជ័យលើវិស័យសិទ្ធិមនុស្សដោយហេតុថាប្រទេសកម្ពុជារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានប្រព័ន្ធតុលាការដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបាននៅឡើយលោកបន្ថែមថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពដដែលដរាបណាកម្ពុជានៅមិនទាន់ប្រកាសថាខ្លួនឈប់ត្រូវការកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនោះទេ
ប្រកាសប្រាប់គេថាឥឡូវនេះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគឺវាចប់សព្វគ្រប់ហើយបាទលែងមានសុពលភាពទៀតហើយបាទនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសកម្ពុជាលែងជាប់ជាពាក់នឹងណាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសទៀតហើយបាទ
មានប្រទេសហត្ថលេខីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសចំនួន18ប្រទេសប្រទេសទាំងនេះមានកាតព្វកិច្ចជួយជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់ការគោរពនិងប្រតិបត្តិតាមសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងកម្ពុជាដើម្បីជាពិសេសការពារទប់ទល់នឹងការកកើតឡើងវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាថ្មីទៀតប៉ុន្តែនៅមុនការមកដល់នៃខួបការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23តុលាសកម្មភាពបង្ក្រាបលើសកម្មជននិងមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតមកដល់ពេលនេះមានសកម្មជនអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលើសពី50នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយភាគច្រើនក្នុងចំណោមជនត្រូវចាប់ខ្លួនត្រូវចោទថាបានរួមគំនិតក្បត់ជាមួយលោកសំរងស៊ីខណៈដែលប្រធានស្ដីទីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះប្រកាសវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខបន្ទាប់ពីស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសអស់រយៈពេល5ឆ្នាំ រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកនិងវៀតមិញដែលរួមគ្នាប្រារព្ធសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលនាំឲ្យខ្មែរមានដំណោះស្រាយសន្តិភាពនិងចាប់ផ្ដើមមានការបង្រួបបង្រួមជាតិនិងបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះបានអះអាងថាប្រទេសហត្ថលេខីមិនត្រូវអត់ឱនដោយឬរំលោភសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទេដោយបានទទូចឲ្យមានដំណោះស្រាយនយោបាយនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោកសុកខេមរាដែលបានចុះយកព័ត៌មាននៅរដ្ឋសភាអាមេរិកជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះចាសសូមជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណចិនដាសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចម្រុះគណៈបកនៃគណៈកម្មការ Congressional Cambodia Caucus ដែលគិតគូរបញ្ហាកម្ពុជាបានប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកទី28កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានទទូចរួមគ្នាជាមួយនឹងវាគ្មិនសំខាន់ៗជាច្រើនដល់ប្រទេសហត្ថលេខីសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសរួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងឲ្យຈັດវិធានការលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើការមិនគោរពសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សវាគ្មិនជាច្រើនរួមមានសមាជិកសភាសំខាន់ៗ3រូបដែលផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាកម្ពុជាគឺលោកសមាជិកសភា Alan Lavensol នៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California លោក Steve Chabot សមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Ohio និងលោក Ted Yoho សមាជិកសភានៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Floridaលោក Derek Michelle នាយកវិជាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ដោយឡែកក្រៅពីមានអ្នកចូលរួមមកពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាក្នុងប្រទេសអាមេរិកក្រុមវាគ្មិនកម្ពុជាមានកញ្ញាខមនោវិជ្ជាអគ្គនាយិការងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយលោកស្រីចនិតសេងប្រធានចលនាស្ត្រីបណ្ដាញពិភពលោកលោកស្រីកឹមហ៊ុនថិតប្រធានកិច្ចការស្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកព្រះអង្គប្រតិជនបុត្របន្ទិញដែលជាប្រតិជនព្រះសង្ឃតស៊ូមតិលោកតឹងយ៉ាប់ប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកាំងដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រមវាគ្មិនអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានបញ្ចេញទស្សនៈនានាហើយបានអំពាវនាវដល់ប្រទេសនានាដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសកុំឲ្យនៅស្ងៀមហើយត្រូវជួយដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយកម្ពុជាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅពេលគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងគណៈបកជំទាស់មានអរិភាពនយោបាយរវាងគ្នាដែលបង្កឲ្យមានការរំជើបរំជួលទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងរៀងរៀងខ្លួនលោក Alan Lavensol សមាជិកសភាអាមេរិកនឹងជាសហប្រធានគណៈកម្មការ Congressional Cambodia Caucus ចង់ឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកកុំឲ្យផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាតទៅទៀតប្រសិនបើកម្ពុជាមិនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
United States as a signatory
សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាំបាច់ត្រូវមានវិធានការឬក៏ចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងបញ្ហាកម្ពុជាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនចាត់វិធានការដើម្បីធានាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដែលយោងថាសមាជិកសភាកំពុងជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មជាដើមទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាដោយសារតែលោកបានអះអាងថាកម្ពុជាបានរំលោភបំពានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារមិនព្រមដោះលែងគម្រាមចាប់លោកសំរងស៊ីដែលជាអតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយជាប្រធានស្ដីទីនៅពេលនេះនៅពេលដែលលោកមានគម្រោងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញដកសិទ្ធិធ្វើនយោបាយពីមន្ត្រីក្រមជំទាស់និងរដ្ឋបတ်សេរីភាពនានារំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យដែលគួរត្រូវលើកកម្ពស់និងត្រូវគោរពតាមដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថារឿងសេចក្តីស្នើច្បាប់ទាំងនេះនឹងតម្រូវឲ្យរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP សម្រាប់ទំនិញកម្ពុជានាំចូលមកកាន់ទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិក
Many members of this house at same thing in the Senate in a bipartisan way that trade
សមាជិកសភាជាច្រើននិងប្រសិទ្ធិក៏ដូចគ្នាដែរដែលមកពីគណៈបកចម្រុះគឺថាពាណិជ្ជកម្មនិងការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចមិនត្រូវលះបង់តម្លៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពទេនេះគឺជារឿងពិតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនត្រូវផ្ដល់ផលចំណេញសេដ្ឋកិច្ច ផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដោយការបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេយើងផ្ដល់ការអនុគ្រោះផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគឺដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធផលនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ជួយដល់កម្ពុជាឲ្យឈ្មោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែកម្ពុជាបានរំលោភបំពានមិនមែនសហរដ្ឋអាមេរិកទេ
លោកបានបញ្ជាក់អះអាងថាប្រទេសនៅសហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបក៏ធ្វើដូចគ្នានេះដែរចំពោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោក Steve Chabot សមាជិកសភានិងជាសហប្រធានគណៈកម្មការ Congressional Cambodia Caucus ក៏បានបន្តការរិះគន់ចំពោះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកចាត់ប្រកាន់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការចំអកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេល28ឆ្នាំកន្លងមកក្រៅពីការបដិញ្ញាជួយស្រោចស្រង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាជាមួយនឹងសមាជិកសភានិងប្រតិភពផ្សេងទៀត
ដូច្នេះហើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាយើងបានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគិតពិចារណាឡើងវិញចំពោះទង្វើរបស់លោក
លោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយអះអាងថាទោះជាទណ្ឌកម្មឬសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាមិនអាចដំណើរការបានក៏លោកនិងដៃគូជាសមាជិកសភានានាបានធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់ពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្ម GSP ផងដែរ
And as we mark the anniversary of the signing of the Paris Peace Accords I pray
ហើយនៅពេលដែលយើងប្រារព្ធខួបនៃការចុះហត្ថលេខាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសខ្ញុំសូមបួងសួងអធិដ្ឋានឲ្យកម្ពុជាជួបប្រទះក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែលថានៅទីបំផុតមានការគោរពពលរដ្ឋខ្លួនគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពឆន្ទៈនៃសេរីភាពនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែទទួលបានរឿងនេះច្រើនជាងអ្វីដែលពួកគេកំពុងស្ថិតនៅក្រោមរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំនិងសមាជិកសភាលោក Alan Lovensol ហើយនិងសមាជិកសភាដទៃទៀតមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យបដិញ្ញាធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសេរីភាពឡើងវិញ
ក្រៅពីការកោតសរសើរដល់ការលះបង់របស់ក្រុមជំទាស់ដែលត្រូវជ្រើសរើសយកការវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមគម្រោងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីថាជាអ្នកត្រួតត្រងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនោះលោកថេតយូហូសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Florida ដែលជាអ្នកធ្វើសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាកម្ពុជាបានបដិញ្ញាជំរុញឲ្យមានការគោរពសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនអាចត្រូវបំផ្លាញទៀតនោះទេ
The future of Cambodia is dependent on Hun Sen's response to this delicate situation.
អនាគតរបស់កម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកលើការឆ្លើយតបរបស់លោកហ៊ុនសែនចំពោះស្ថានភាពដ៏ផុយស្រួយនេះវាគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំដែលថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវជៀសវាងវិវាទហើយជំនួសមកវិញត្រូវគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយធ្វើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយសមាជិកក្រុមជំទាស់ដោយអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយសន្តិវិធី
លោកបានព្រមានថាមិនថាឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់ចិត្តយ៉ាងណានោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកនឹងនៅតែជំរុញសេចក្តីស្នើច្បាប់ទៅមុខដដែលទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រដល់និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ Billbrae ឬ BBU លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីសមាជិកភាពរួមទាំងលោកផ្ទាល់ដែលជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសតាមរយៈការចរចាជាមួយនឹងសម្ដេចឪព្រះបរមរតនកោដ្ឋនោះលោកបានបញ្ជាក់ជាសង្ខេបថាពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលត្រូវអនុវត្តតាមក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលោកសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនឹងការបកស្រាយផ្សេងៗរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគ
ពួកគេកំពុងតែធ្វើអីបាតកម្មទៀមទាឲ្យអត្តលេខីអីប៉ារីគ្រប់ស្អីណាបើគ្រប់ប៉ារីទៅដោះលេខគឺសុផតត្រឡប់មកវិញហើយលុបចោលអាតឡាការរបស់ចោលតឡាការរឿងក៏បានឈឺម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែត្រូវអនុវត្តពលមានអត់ទេហើយបើសិនជាត្រូវអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសកម្ពុជាមិនត្រូវមានព្រះប្រមុខរដ្ឋត្រូវមានមហាក្សត្រទេត្រូវមានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ហើយព្រះមហាក្សត្រយើងគឺត្រឹមតែជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់ទេឯអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចចុងក្រោយគឺនៅលើប្រធានអ៊ុនតាក់ឯណោះរឿងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំមិនព្រមហើយខ្ញុំទៅទឹកចកនៅលើជ្រុញនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់
ក្រុមវាគ្មិនសំខាន់សំខាន់រួមទាំងលោក Derek Michel នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងវាគ្មិនកម្ពុជាជាច្រើននៅក្នុងពិធីប្រពខខួបលើកទី28កាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលានោះបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសហត្ថលេខីចំនួន18ឲ្យទទួលខុសត្រូវនិងជួយជ្រោមជ្រែងនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញរាយការណ៍ផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អលុងអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ចំនួនរវាងក្រុមជនជាតិភៀតតិចប្រដាប់អាវុធនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងកម្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែមានការកើនឡើងសមាជិកថ្មីៗបានចូលរួមក្នុងក្រុមនានាដូចជាក្រុមកងឧទាមអាក្រានអាមីជាដើមដែលបានបង្កើតជំរំវឹកវើនៅក្នុងរដ្ឋកាជីនដែលជាមូលដ្ឋានរបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តខាងជើងដែលជាកងតបឯករាជ្យកាជីនដែលហៅកាត់ថា KIA លោក Steve Sanford បានធ្វើដំណើរទៅដល់តំបន់នោះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រី Lee Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅតាមជើងភ្នំមួយនៅរដ្ឋកាឈិនដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកងទ័ពវ័យក្មេងជាច្រើនរយនាក់ចាប់ផ្ដើមរត់ហាត់សមនៅតាមដងផ្លូវនៅពេលព្រឹកព្រលឹមកងទ័ពវ័យក្មេងថ្មីទាំងនេះចូលរួមក្នុងក្រុមដូចជាក្រុមកងទ័ពអារ៉ាខាន់ដែលបានបង្កើតជំរំវឹកវើនៅរដ្ឋកាឈិនដែលជាមូលដ្ឋានរបស់សមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តខាងជើងដែលជាកងទ័ពឯករាជ្យកាឈិនហៅកាត់ថា KIA ក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់ដែលហៅកាត់ថា AA ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយបច្ចុប្បន្នកំពុងវាយប្រយុទ្ធនៅរដ្ឋរាខាញ់ប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលមានការកើនឡើងនៅក្នុងប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះចំពេលដែលមានកិច្ចចរចាបញ្ឈប់បទឈប់បាញ់គ្នាក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់នេះគឺជាក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលនៅក្រោមចំណុះរបស់សម្ព័ន្ធភាពសហភាពអារ៉ាខាន់ដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅក្នុងក្រុងឡៃសាក្រុងឡៃសាគឺជារដ្ឋធានីរបស់រដ្ឋកាឈិនដែលគ្រប់គ្រងដោយកងទ័ពឯករាជ្យកាឈិនដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសចិនក្រុមកងទ័ពឧទាមអារ៉ាខាន់និយាយថាពួកគេមានកម្លាំង 7,000 នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាក្រុមប្រដាប់អាវុធជនជាតិភៀតតិចភៀតច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះដែលមិនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែរក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់និយាយថាពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធដើម្បីស្វ័យភាពនិងការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់លើទឹកដីរបស់ពួកគេស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះស៊ូស៊ូដែលកំពុងស្ពាយកំភ្លើងអាកា74នៅលើស្មានិយាយថា
យកគេទៅដល់ទីគូមីក្លេទីងនៅវិញសុំបែរដល
់ The reason I joined the Arakan army and train as a female soldier is because I don't want to see the Myanmar army oppress and kill the Rakhine people anymore. The Myanmar army
មូលហេតុដែលខ្ញុំចូលរួមជាមួយក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់និងវឹកវើនជាទាហានស្រីគឺដោយសារតែខ្ញុំមិនចង់ឃើញកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាជិះជាន់និងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋរ៉ាខាញ់ទៀតទេកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាសម្លុតនិងធ្វើបាបយើងយ៉ាងខ្លាំងតាមគ្រប់បទសួរបាយដែលពួកគេអាចធ្វើបានខ្ញុំមិនអាចទទួលយកវាបានទេដូច្នេះខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តបំរើជាតិនិងកងទ័ពរបស់ខ្ញុំ
ដូចជាក្រុមប្រដាប់អាវុធដទៃទៀតនៅក្នុងសម្ព័ន្ធមិត្តភាគខាងជើងរបស់ពួកគេដែរដែលរួមមានកងទ័ពឯករាជ្យកាឈិនកងទ័ពរំដោះតាអាំងកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យជាតិមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុមឧទាមអារ៉ាខាន់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលការចរចាអំពីបទឈប់បាញ់គ្នាកំពុងបន្តធ្វើឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកស្រីអុងសានស៊ូជីនិងយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាការវិនិយោគអន្តរជាតិនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យតម្លៃដីធ្លីឡើងថ្លៃហើយនឹងបង្កើនសម្ពាធទៅលើក្រុមដែលកំពុងធ្វើសង្គ្រាមឲ្យបង្កើតសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពដល់ដែនដីដែលមានធនធានដែលអាចរកប្រាក់ចំណូលបានឬអាចធ្វើជាច្រករបៀងដើម្បីដឹកជញ្ជូនទំនិញមេបញ្ជាការរងកងទ័ពអារ៉ាខាន់គឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតញូតុងអ៊ុងដែលជាអ្នកពិនិត្យមើលការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនៅឯជំរំដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងឡៃសានិយាយថាមិនមែនមានតែពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុណ្ណោះទេដែលរងការវាយប្រហារនៅរដ្ឋរាខាញ់នោះលោកញូតុងអ៊ុងពន្យល់ថា
When there was a problem with Bengali and Rakhine State, the world paid attention and sympathized with them. We want to beg the world, please look at what's happened to Arakan.
នៅពេលជនជាតិ Bengali នៅរដ្ឋ Rakhan មានបញ្ហាពិភពលោកបានយកចិត្តទុកដាក់និងអាណិតអាសូរពួកគេយើងចង់អង្វរកដល់ពិភពលោកថាសូមកលែងមើលអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋ Rakhan ផងហើយនិងអាណិតអាសូរយើងដែរយើងក៏ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចជាជនជាតិ Bengali ដែរ
ពលរដ្ឋរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅរដ្ឋរាខាញ់ជាញឹកញាប់ត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកថាជាជនជាតិបេងកាលី ដែលនេះជាពាក្យមើលងាយថាពួកគេមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលនៅជិតខាងជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាជាង 75,000 នាក់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីរដ្ឋរាខាញក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតដោយកងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងឆ្នាំ2017ឥឡូវនេះមនុស្សជាង940នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនបង់ក្លាដេសហើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតដោយក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិទោះបីប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលនៅរដ្ឋរាខាញភៀសច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធក៏ដោយក៏អ្នកស្រុកទាំងនោះនៅតែជាគោលដៅរបស់កងទ័ពភូមាកណ្ដាលដែរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅរដ្ឋរាខាញហើយនឹងដែលទទួលបានការឧបត្ថម្ភថវិកាពីប្រទេសចិននិងឥណ្ឌាបាននាំឲ្យមានការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំទាំងអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះថា Caladan មានទឹកប្រាក់$484 លានគ្រោងភ្ជាប់កំពង់ផែស៊ីទ្វេទៅនឹងកំពង់ផែសមុទ្រកលកាតានៅភាគខាងកើតប្រទេសឥណ្ឌាគ្រាដែលប្រទេសចិនកំពុងតែគាំទ្រការសាងសង់កំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅមួយនៅ GPU ដែលគេប៉ាន់ស្មានថាអស់ប្រាក់ចំនួនប្រមាណជា$1,300 លានអាមេរិកបំពង់បង្ហូរប្រេងដែលមានតម្លៃសាងសង់ប្រមាណជា$1,500 លានក៏នឹងដំណើរការផងដែរពីឈូងសមុទ្របេងហ្គាល់ទៅកាន់ប្រទេសចិនខណៈពេលដែលបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងកំពង់ផែសមុទ្រជ្រៅនេះនឹងផ្ដល់ប្រេងនិងឧស្ម័នដល់ប្រទេសជិតខាងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះមិនទាន់បានឃើញពីប្រយោជន៍ដែលបានមកពីបំពង់បង្ហូរប្រេងនិងកំពង់ផែសមុទ្រជ្រៅនេះនៅឡើយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានបទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការដំណោះស្រាយនិងអត្ថន័យនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសប្រជុំនឹងការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិតាក់ទិននឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុប
អាមេរិកគ្មានប្រតិកម្មអ្វីបន្ទាប់ពីអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់បញ្ជីឈ្មោះជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ជាប់ឃុំដើម្បីដោះដូរអ្នកទោស
បង់ក្លាដេសនឹងចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាពីជំរំដ៏ណែនណាន់តាន់តាប់ទៅកាន់កោះមួយនៅឈូងសមុទ្រ Bay of Bengal
លោកត្រាំការពីការសម្រេចមិនរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូល G7 នៅរមណីយដ្ឋានរបស់លោក
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណគម្រោងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson សម្រាប់ការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រឈមនឹងការបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់ពីរនៅក្នុងរដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះសមាជិករដ្ឋសភានឹងជួបប្រជុំគ្នានៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីសម្រេចលើសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសកម្រាស់115ទំព័ររបស់លោក Johnson ប្រសិនបើសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានអនុម័តសមាជិករដ្ឋសភានឹងបោះឆ្នោតលើសំណើច្បាប់ផ្សេងមួយទៀតដែលនឹងកំណត់កាលវិភាគរយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីអនុម័តជាផ្លូវការលើសំណើច្បាប់នេះលោក Johnson បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាសាធារណជនមិនចង់បានការពន្យារពេលណាមួយទៀតទេហើយក្រុមមេដឹកនាំនានានៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងខ្ញុំក៏មិនចង់ឲ្យមានការពន្យារពេលណាមួយទៀតដែរសូមសម្រេចឲ្យបាននូវការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី31ខែតុលាខាងមុខនេះនិងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការថ្មីគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសមានពេលវេលាដើម្បីអនុម័តលើសំណើច្បាប់នេះមុនពេលដែលអង់គ្លេសគ្រោងនឹងចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃប្រហ័សក្រោយនេះឬក៏អត់នោះទេលោក Johnson សម្រាប់បានកិច្ចព្រមព្រៀងចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសនេះដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយជាមួយនឹងប្រទេសចំនួន27ផ្សេងទៀតនៃសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនប៉ុន្តែសមាជិកសភាអង់គ្លេសកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរហូតតតែសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយមានការបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់នៅលក្ខខណ្ឌនៃការចាក់ចែងរបស់អង់គ្លេសក្រោយពីធ្វើជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបអស់រយៈពេល46ឆ្នាំមក
អ្នកថៅអ៊ីរ៉ង់បានដឹងថាបន្ទាប់ពីខ្លួនបានប្រកល់បញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសអ៊ីរ៉ង់ដែលចង់បានសេរីភាពឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះដូរអ្នកទោសរួចមកហាក់ដូចជាមានការឆ្លើយតបមិនច្បាស់លាស់ជាសាធារណៈពីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបេអ៊ីរ៉ង់
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងតេហេរ៉ង់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកអាបាសមូសាវីបានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ឈ្មោះរបស់អ្នកទោសអ៊ីរ៉ង់ឲ្យទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីធ្វើការដោះដូរអ្នកទោសលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីឈ្មោះអ្នកទោសនៅក្នុងបញ្ជីនោះទេហើយក៏មិនបានបញ្ជាក់អំពីថាតើបញ្ជីឈ្មោះនោះត្រូវបានប្រគល់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដែលអ៊ីរ៉ង់គ្មានចំណងតាក់ទងផ្លូវការតាមរបៀបណានោះដែរក៏ប៉ុន្តែលោកមូសាវីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់ជឿថាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់ប្រហែល20នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ឃុំខ្លួនដោយគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ទាក់ទិនទៅនឹងទណ្ឌកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកបានបង្ហាញឈ្មោះអ្នកចាប់ឃុំម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកចាប់ឃុំទាំងនោះគឺលោកម៉ាស៊ូតសូឡៃម៉ានីដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ៊ីរ៉ង់ដែលសារមានករណីបារម្ភអំពីជំងឺរបស់លោកអញ្ញាធិការសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនលោកសូឡៃម៉ានីដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីកោសិកាដើមកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2018នៅពេលលោកធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិកលោកត្រូវបានចោទថាព្យាយាមនាំចេញសម្ភារៈជីវសាស្ត្រទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាការរំលោភទៅលើទណ្ឌកម្មដែលបានដាក់ទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់
អញ្ញាធរនៅក្នុងប្រទេសបងក្លាដេសបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពួកគេចង់ចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារាប់ពាន់នាក់ពីជំរំដណែនណាន់តាន់តាប់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅកាន់កោះមួយនៅក្នុងឈូងសមុទ្របេអបែនហ្គោលក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះលោកកាម៉ាល់ហ៊ូសេនមន្ត្រីរដ្ឋបាលកំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលតំបន់ខុកស្បាសាបាននិយាយថាពួកគេបានចុះបញ្ជីគ្រួសារចំនួន100ដែលមានឆន្ទៈចង់ផ្លាស់ទៅកាន់កោះបាសានចាដែលជាកោះមួយស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបើធ្វើដំណើរតាមទូកពីដីគោករដ្ឋាភិបាលបងក្លាដេសបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងផ្លាស់ទីជនភៀសខ្លួន100,000នាក់ទៅកាន់កោះនេះមួយដំណាក់កាលម្ដងមួយដំណាក់កាលម្ដងលោកហ៊ូសេនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេចង់ចាប់ផ្ដើមការផ្លាស់ទីជនភៀសខ្លួនទាំងនេះនៅចុងខែវិច្ឆិកាឬក៏នៅខែធ្នូខាងមុខនេះលោកបានបន្ថែមថាអាញាធរកំពុងប្រឹងប្រែងបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យជនភៀសខ្លួនបន្ថែមទៀតផ្លាស់ទីទៅកាន់កោះនោះរដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ការបរិច្ឆេទប្រមាណដងរួចបង្ហើយការពីលើកមុនដើម្បីបញ្ចប់ការអភិវឌ្ឍកោះនោះប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការអំពីការបរិច្ឆេទចុងក្រោយនោះទេអ្នកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេកហាស៊ីណាបានប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូអន្តរជាតិផ្សេងម្ដងហើយម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់អ្នកស្រីនឹងតាក់ទងជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមុនពេលធ្វើការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយអំពីការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ពួកគេកន្លងមករដ្ឋាភិបាលបងក្លាដេសបានសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងនៅលើកោះនោះដូចជាផ្ទះសំបែងសាលារៀននិងវិហារអ៊ីស្លាមជាដើមនៅក្រោមគម្រោងមួយដែលចំណាយទឹកប្រាក់អស់រាប់លានដុល្លារ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រលះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបន្ទាប់ពីមានការរិះគន់នានាបានជំរុញឲ្យលោកលុបចោលគម្រោងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសម្រាប់មេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេសដែលមានឧស្សាហកម្មរីកចម្រើនខ្លាំងទាំង7នៅរមណីយដ្ឋានមួយរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Florida លោកត្រាំបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅអំឡុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាពួកអ្នកឯងនិយាយប្រឌិតអំពីមាត្រាទី1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី1ជំពូកទី9នៃច្បាប់Nobility Clause នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកមានបំណងការពារមន្ត្រីសហព័ន្ធពីការទទួលយករាល់សំណងគ្រប់ប្រភេទពីរដ្ឋាភិបាលបរទេសដើម្បីជៀសវាងឥទ្ធិពលពុករលួយការប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុនដែលថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា G7 នៅឆ្នាំក្រោយនឹងរៀបចំនៅរមណីយដ្ឋាន Trump Doral បានរងការរិះគន់ភ្លាមភ្លាមពីសមាជិកសភាដែលក្នុងនោះមានទាំងសមាជិកសភាខាងគណៈបកសំទោសដែលក្នុងនោះមានទាំងសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋផងដែរលោកត្រាំបាននិយាយថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបាត់បង់សតិបន្ទោសបីជាខ្ញុំធ្វើដោយមិនគិតប្រាក់ក៏ដោយវាជាទីតាំងល្អបំផុតគឺជាប់នឹងប្រលានយន្តហោះក្នុងទីក្រុងម៉ៃអាមីតែម្ដងការរិះគន់នានាបានអះអាងថាបាត់ទោសបីជារមណីយដ្ឋានរបស់លោកត្រាំផ្ដល់បន្ទប់និងសេវាកម្មសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំនេះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយដោយតាមការប្រកាសរបស់នាយកខុតតការឡៃស្ដីទីលោកមីកមូលវ៉ានីលោកត្រាំនៅតែទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីពីការិយាល័យសាធារណៈដល់អាជីវកម្មឯកជនរបស់លោក
ប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនលោករ៉ូទ្រីโกឌូទទេដែលឈឺឆ្អឹងត្រគាកក្រោយពីមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដោយសារម៉ូតូមកបានបង្រួមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះ លោកឌូទុទ្ធេដែលមានវ័យ74ឆ្នាំឈឺត្រគាករបស់លោកដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនលោកសាល្វាដ័រផាណេឡូដែលជាអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកឌូទុទ្ធេបានបញ្ជាក់ថាលោកឌូទុទ្ធេនឹងចាកចេញពីប្រទេសជប៉ុនលឿនជាងការគ្រោងទុកបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីឡើងសោយរាជ្យរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុនព្រះមហាក្សត្រណារូហីតូរួចមក
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សមាជិកសភាអាមេរិកនៃគណៈកម្មាធិការ Congressional Caucus on Cambodia ដែលផ្ដោតលើបញ្ហាកម្ពុជាបានរំលឹកខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសលើកទី28កាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលចំនួននយោបាយកម្ពុជាត្រូវការដំណោះស្រាយវាគ្មិនជាច្រើនដូចជាសមាជិកសភាដែលគិតគូរពីបញ្ហាកម្ពុជាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិនិងពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមកពីបណ្ដារដ្ឋនានាក៏បានថ្លែងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅឯវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកផងដែរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA បានចុះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់នៅវិមានរដ្ឋសភាអាមេរិកក្នុងរដ្ឋធានី Washington និងបានជួបសម្ភាសជាមួយកញ្ញាកឹមមនោវិជ្ជាអគ្គនាយិការងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការដំណោះស្រាយនិងអត្ថន័យនៃសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទសូមជំរាបសួរកញ្ញាកម្មនោវិជ្ជាបាទ
ចា៎ជំរាបសួរ
បាទសូមអរគុណច្រើននៅថ្ងៃនេះគឺថាមានការរៀបចំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទិវាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយមើលទៅហាក់ដូចជាចង់ឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យដំណោះស្រាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើមានអ្វីដែលអាចបញ្ចេញជាគោលជំហរពីនេះទៅហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញក្តីគណៈបច្ចុប្បន្នក្តីអាចនឹងនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចរកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចបានពីរឿង
ខ្ញុំថាកិច្ចប្រជុំទីក្រុងប៉ារីសនឹងហើយដែលរំលឹកយើងឲ្យឃើញថាខ្មែរយើងទីបំផុតកវិធីដែលយើងអាចដោះស្រាយបានគឺការផ្សះផ្សាជាតិគឺការជួបគ្នាជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាដោយលើមូលដ្ឋានស្មារតីគ្នាដោយយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាគ្រឹះអញ្ចឹងហើយយើងដោយសារថ្ងៃនេះថ្ងៃបុណ្យខួប23ដុល្លារផងខ្ញុំក៏ចង់អំពាវនាវចង់អំពាវនាវទៅខ្មែរគ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ជាពិសេសខ្មែរដែលមាននិន្នាការនយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងសូមឲ្យអស់លោកយល់ឃើញថាថ្ងៃ23ដុល្លារហ្នឹងគឺជាជោគជ័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះយើងកាន់តែដើរឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅពី23ដុល្លារដោយអស់លោកគាត់យល់ឃើញថា23ដុល្លារហ្នឹងជាអ្វីដែលជាគេដំណើររបស់អ្នកផ្សេងមិនមែនជារបស់គាត់ចំពោះពួកយើងខ្ញុំអត់យល់ឃើញអញ្ចឹងទេហើយជាក់ស្ដែងយើងឃើញថា23ដុល្លារបានផ្ដល់មកនៅការរីកចម្រើននិងការអភិវឌ្ឍមួយចំនួនអ្វីដែលជាផលវិជ្ជមានមួយចំនួនដែលយើងឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង30-40ឆ្នាំកន្លងមកនេះគឺជាលទ្ធផលនៃ23ដុល្លារហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយនេះជាគេដំណើរមួយសម្រាប់យើងជាក្មេងចំនួនក្រោយដូចជានាងខ្ញុំក្តីទោះជាហើយអ្នកចំនួនក្រោយដែលនៅក្នុងនិន្នាការនយោបាយណាក៏ខ្ញុំគិតថាពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែរួមគ្នាដើម្បីការពារតម្លៃ23ដុល្លារដើម្បីយក23ដុល្លារហ្នឹងជាគ្រឹះជាផែនទីរបស់យើងដើម្បីផ្សះផ្សាជាតិយើងបានយូរអង្វែងហើយបើសិនជាយើងពិតជាមានឆន្ទៈបច្ចុប្បន្នចង់ឆន្ទៈចង់ឲ្យជាតិយើងមានឲ្យមានឯកភាពជាតិមែនយើងត្រូវគោរពនៅអ្វីដែលយើងធ្លាប់បានសន្យាគ្នារួចទៅហើយនឹងតាំងពីចំនួនយើងហៅថាចំនួនមនុស្សចាស់ពីតាំងពី1991តែឥឡូវក្នុងពួកយើងជាក្មេងៗជាយុវជនចំនួនក្រោយក៏យើងអាចគោលយើងគោលនឹងជាមូលដ្ឋានដែរ23ដុល្លារជាមូលដ្ឋានរបស់ពួកយើងដែរដើម្បីឲ្យពួកយើងនឹងស្វែងរកការផ្សះផ្សាជាតិមួយពិតប្រាកដហើយខ្ញុំជឿថាបើយើងនៅតែចង់ផ្សាំងផ្សាលគ្នាយើងធ្លាប់ហើយផ្សាំងផ្សាលគ្នានឹងវា40ឆ្នាំហើយផ្សាំងផ្សាលគ្នាហើយយើងធ្លាប់ឃើញហើយទូទៅនយោបាយយើងឃើញតែផ្សាំងគ្នាទៅវិញទៅមកចង់ឃើញមួយណាខ្លាំងជាងបើណែឯងខ្លាំងបង្ហាញមកហើយបង្ហាញឃើញតែភាពអាក្រក់របស់ភាគីម្ខាងម្ខាងឃើញអស់ហើយឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ានអញ្ចឹងវិញហ៊ានបង្ហាញភាពល្អអត់ហ៊ានអត់ហ៊ានធ្វើខ្លួនឲ្យល្អជាងនឹងអត
់ចូលទៅលើមូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចបាទថាភាពល្អនឹង
ពីព្រោះរាល់ដងឃើញតែផ្ចាញ់ផ្សារគ្នាដើម្បីថាអ្នកណាខ្លាំងជាងអ្នកណាខ្លាំងនឹងមិនចេញតែខ្លាំងមិនខ្លាំងក្នុងនៃខ្លាំងមែនតែនខ្លាំងតែបញ្ចេញភាពអាក្រក់ទៅតាមអំពើអាក្រក់ ដើម្បីផ្ចាញ់ផ្សារគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែអត់ដែលហ៊ានបើសិនជាយើងខ្លាំងមែនតើយើងមានមោទនភាពជាតិមែនតើយើងអត់បាច់ត្រូវខ្លាចអ្វីដែលយើងសន្យាថាគោរពហើយទេដែលអ្វីដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារហ្នឹងទេហើយខ្ញុំជឿថាទៅមុខទៅបើយើងគិតវែងឆ្ងាយគឺមានតែមួយគត់គឺការផ្សះផ្សាជាតិហ្នឹងហើយអត់មានអីក្រៅពីហ្នឹងទេសម្បីតែយើងធ្លាប់ច្បាំងគ្នាពីមុនមកច្រើនភាគីទៀតមិនមែនតែពីរឥឡូវយើងអាចថាពីរភាគីពីមុនច្រើនភាគីជាហ្នឹងទៀតហើយមានបរទេសលូកលំទៀតក៏យើងនៅទៅទីបំផុតផ្សះផ្សាជាតិត្រូវតែតម្រូវខ្លួនឲ្យមកផ្សះផ្សាសាជាតិហើយបើយើងឧទាហរណ៍បើយើងចង់បំបត្តិក្រុមណាមួយមួយខ្ញុំថាអ្នកណាគិតអញ្ចឹងក្រុមណាក៏ដោយគឺថាអាចបំបត្តិក្រុមណាមួយហ្នឹងគិតខុសហើយគិតខុសមោទនភាពជ្រុលហើយនឹងនាំទុកដល់ខ្លួនយើងខ្ញុំក្តីមិនមែនពួកយើងខ្ញុំជាអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងក្អេងខាងទេអស់លោកមិនអាចបំបត្តិពួកខ្ញុំបានទេទោះជា2ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនឹងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏មានអ្វីឆ្លើយតបវិញជាមួយអស់លោកដែរជាតិមិនមែនគិតគូរធ្វើរឿងល្អសម្រាប់តែក្រុមយើងទេសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងទាំងមូល
ឥឡូវបើនៅក្នុងបរិបទសប្តាហ៍នេះលោកកឹមសុខានៅជាប់ពន្ធនាគារលោកសំនៅស៊ីនៅក្រៅប្រទេសសភាសាររដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដូចថាធ្វើច្បាប់មួយចំនួនទៅចង់ដូចថាកម្រិតនៃការនាំចេញ GSP ដែលអនុគ្រោះពន្ធតំណែងនាំចូលមកអាមេរិកអីហ្នឹងគេចង់ដូចថាធ្វើច្បាប់សេចក្តីស្នើច្បាប់មួយទៅសភាទៅអីគ្រប់រឿងហើយនៅអឺរ៉ុបផងដែរតើបញ្ហាហ្នឹងដូចថាមានការបារម្ភទាំងសងខាងទេកន្លងមកដែលការតាមដានកន្លងមកឃើញយ៉ាងម៉េចហើយភាគីទាំងពីរបានធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយនឹងមើលទៅអាចនឹងសម្រួលអំពីរឿងទាំងហ្នឹងកុំឲ្យមានបញ្ហាទៅដល់កម្ពុជាយ៉ាងណាទៅដល់អ្នកកម្មករក្តីពលករក្តី
ក្នុងនាមខ្ញុំជាខ្មែរមួយរូបច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមានការបារម្ភច្បាស់ណាស់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ទៅលើអ្វីដែលយើងទទួលបានពីអន្តរជាតិទេក្នុងនោះដែលលោកបានលោកខេមរ៉ាបានលើកឡើងពីរឿង EBA នឹងក្តីរឿង GSP ក្តីជាពិសេសរឿង EBA នឹងថ្ងៃកំណត់ចិត្តមកដល់ហើយអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាពេលវេលានេះមិនមែនពេលវេលាផ្ចាញ់ផ្សាលបច្ចេកសាច់ដុំប្រឹងបច្ចេកសាច់ដុំដាក់គ្នាទេដឹងហើយខ្លាំងណាស់ម្នាក់ខ្លាំងណាស់សាហាវហ៊ានណាស់ដឹងឃើញអាអំពើអាក្រក់ធ្វើដាក់គ្នានឹងឃើញហើយឥឡូវសាកម្ដងមើលសាកធ្វើអំពើល្អដាក់គ្នាម្ដងសាកម្ដងមើលបើយើងនៅតែប្រឹងបច្ចេកសាច់ដុំដាក់គ្នាទៀតមិនមែនមានតែអ្នកទេមានសាច់ដុំមិនមែនតែអ្នកទេមានភាពខ្លាំងខ្លាពួកយើងខ្ញុំក៏មានដែរប៉ុន្តែបើយើងនៅតែធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាតិយើងនឹងលិចលង់ជាតិយើងលិចលង់គ្មានថ្ងៃងើបរួចទេហើយឥឡូវហ្នឹងបន្តិចទៀតនេះនៅពេលដែលថ្ងៃកំណត់របស់សហភាពអឺរ៉ុបជិតមកដល់ហ្នឹងជាចំណុចមួយគេហៅថា turning point ជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសវិជាជាតិយើងត្រូវជ្រើសរើសយើងយកវិធីណាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្មែរទាំងអស់គ្នាអត់បាច់ផ្ចាញ់ឆ្លាល់គ្នាទេពេលហ្នឹងគឺជ្រើសរើសរកផ្លូវមួយដែលល្អសម្រាប់ភាគីទាំងអស់ហើយមានផ្លូវហ្នឹងមានមែនយើងមិនមែននិយាយតែមាត់ទេផ្លូវល្អសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានឹងមានឲ្យតែយើងមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំចាំនៅកាពិតខ្ញុំឃើញថាផលវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគឺកើតចេញពីការមិនគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបើភាសាអង់គ្លេសមិនមែនថាត្រឹម respect ទេយើងអត់គិតថាម្នាក់ legitimate មានន័យថាខ្ញុំចាត្រឹមត្រូវម្នាក់មិនទទួលថាម្នាក់ទៀត legitimate ម្នាក់មិនទទួល23ដុល្លារសញ្ញាហើយនៅមិនទទួលទៀតបើសិនឯងពួកគាត់ចាត់ទុកថាយើង legitimate យើងថាត្រឹមត្រូវនោះមិនមែនព្យាយាមបំបត្តិភាគី2 3នៅក្នុង23ដុល្លារហ្នឹងតាំងពី91នឹងរហូតមកទៅសំថាជាស្ថាពរនៅពេលឆ្នាំ2017ហ្នឹងទេអញ្ចឹងហើយសូមចាប់ផ្ដើមមើលគ្នាជាខ្មែរផងមើលគ្នាមានការគោរពផងមើលគ្នាថាយើងមើលគ្នាឲ្យឃើញថាយើងជាម្ចាស់ប្រទេសទាំងអស់គ្នាផងពីព្រោះបើនៅចង់ផ្សាញ់ផ្សាស់នេះតទៅទៀតអត់មានតណាព្រមចោះចាញ់ទេពួកយើងខ្ញុំក៏អត់ព្រមចោះចាញ់ដែរ
មកដល់ពេលនេះតើមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាដែលលោកកឹមសុខាអាចនឹងរួចចេញពីពន្ធនាគារ
ខ្ញុំអត់សូវធ្វើការគិតឬនិយាយតាក់ទងរឿងសង្ឃឹមឬទាយឬសាកសម័យថាខាងនោះគិតយ៉ាងម៉េចឯងគឺខ្ញុំប្រឹងតែទៅលើអ្វីដែលយើងគិតថាបានផលជាក់ស្ដែងប្រឹងទៅលើអ្វីជាក់ស្ដែងគឺការតស៊ូមតិជាមួយនឹងអន្តរជាតិទន្ទឹមពេលហ្នឹងក៏ដូចជាពេលឥឡូវហ្នឹងដែរគឺការព្យាយាមបញ្ចេញសារទៅម្ខាងទៀតទៅភាគីម្ខាងទៀតពីអ្វីដែលយើងចង់បានពីទឹកចិត្តរបស់យើងក្នុងការចង់បង្រួមជាតិនិងផ្សះផ្សាជាតិពិតប្រាកដអញ្ចឹងជាអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើយើងព្យាយាមនឹងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅរួចហើយយើងនឹងមិនឈប់ទេរហូតដល់ប្រជាជាតិយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងគួរទទួលបានន
ៅថ្ងៃ4ទី5ខែវិច្ឆិកា
ខាងមុខនេះនឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានហើយមានថ្នាក់ដឹកនាំពិភពលោកថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏ចូលរួមដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃតើនៅពេលនោះអាចនឹងមានការជំរុញយ៉ាងណាពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេនៅពេលដែលមានការជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយជាប់នឹងព្រំដែនកម្ពុជាផងហើយចំថ្ងៃ23ដូចថាវាចន្លោះថ្ងៃ23តុល្លារហើយនឹងបុណ្យឯករាជ្យជាតិ9វិច្ឆិកាផង
ចំពោះប្រទេសដែលមកពីសហគមន៍ប្រទេសអាស៊ានភាគច្រើនគឺគេមានគោលនយោបាយមិនលើកឡើងពីបញ្ហារបស់ប្រទេសដទៃទៀតមិនសូវលើកឡើងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាมันមានអ្វីជាធំដុំនឹងកើតមានឡើងនៅពេលនោះទេប៉ុន្តែមានប្រទេសខ្លះនឹងលើកគ្រាន់តែគេលើកពីកង្វល់មានប្រទេសមួយចំនួននឹងលើកពីកង្វល់ប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ានខុសពីប្រទេសលោកខាងលិចមានន័យថាពួកគាត់មិនមានចំហណាមួយច្បាស់លាស់ទៅលើបញ្ហារបស់ប្រទេសណាមួយទេគ្រប់រឿងទាំងអស់យើងឃើញកន្លងមកអញ្ចឹងខ្ញុំអត់គិតថានឹងជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណទេ
ចំណែកពីទឹកនាំមហាអំណាចវិញផ្សេងវិញដែរទៅទីនោះតើខាងសង្គ្រោះជាតិអាចនឹងមានឱកាសថានឹងពិភាក្សាឬក៏ចូលរួមឬក៏ធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយកម្ពុជាឲ្យគេដូចថាគិតឃើញអំពីរឿងនឹងខ្លះទេឬក៏មិនមានទេឬយ៉ាង
ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំពីប្រទេសសេរីឬគេហៅថាប្រទេសលោកខាងលិចនឹងខ្ញុំជឿគេនឹងលើកពីបញ្ហាកម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីកម្ពុជាទោះជាតាមរយៈការជួបជុំនៅអាស៊ាននឹងឬក៏មិនតាមរយៈនឹងក៏គេធ្វើជាប់ជាប្រចាំដែរហើយយើងខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាតំណាងឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនឹងក៏តែងតែមានទំនាក់ទំនងជាប់ជាប្រចាំជាមួយពួកគេដែរហើយយើងក៏បានទទួលព័ត៌មានទៅវិញទៅមកពីគេនៅអ្វីដែលភាគីម្ខាងទៀតភាគីកម្ពុជាម្ខាងទៀតគិតនឹងនិយាយផងដែរ
បាទនៅត្រង់ចំណុចមួយប្រហែលជាមានអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកទស្សនាច្រើនដែលមានការឆ្ងល់ថាការដូចថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាន់នៅជំហរអហិង្សាប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមានការចង់ងើបបះបោរនាំប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អីអញ្ចឹងទៅពីដូចថាភាគីមួយនៅក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអញ្ចឹងតើអាចនឹងមានការច្បុកច្បល់ច្រឡំអំពីរឿងនឹងយ៉ាងម៉េចទៅហើយមានការបកស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅមិនសូវបានឃើញការបកស្រាយជាញឹកញយប៉ុន្តែឥឡូវចង់ឲ្យកញ្ញាកំណូវិចារបញ្ជាក់អំពីរឿង
ថ្ងៃនេះវាជាថ្ងៃពិសេសដោយសារយើងរៀបចំរំលឹក23ដុល្លារហើយនឹងឯងក៏រំលឹកយើងដែរថាអង្គើហ ংস ាការប្រឆាំងគ្នាជាថាយើងយកអាវុធឬយកកម្លាំងបាយទៅប្រើមិនមែនជាដំណោះស្រាយទេហើយជាអ្វីដែលលោកកឹមសុខាតែងតែមិនគ្រប់គ្រងតាំងពីថ្ងៃទី1នៃជីវិតនយោបាយគាត់មកម្ល៉េះបើយើងស្ដាប់នៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់មានប្រសាសន៍តាមរយៈវេទិកាសាធារណៈដែលគាត់ធ្វើសឹងថារាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់វេទិកាសាធារណៈគាត់តែងប្រើពាក្យហ្នឹងគឺដាច់ខាតគាត់មិនយកអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋទៅប្រថុយប្រឋានដាច់ខាតគាត់មិននាំប្រជាពលរដ្ឋកាន់កបិតកាន់ប្រថុយទេគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងតែម្ដងស្ដាប់មាននៅក្នុងរដ្ឋយោច្រើនណាប្រហែល10-20ឆ្នាំកន្លងមកនេះអញ្ចឹងហើយនេះជាចំហមួយដែលលោកកឹមសុខាមិនគ្រប់គ្រងដាច់ខាតចំហណាដែលប្រើកម្លាំងបាយចំហណាដែលមិនដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញចំហណាដែលមិនដើរតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស
កញ្ញាកំណងវិជាសូមអរគុណច្រើននៅនីតិចុងក្រោយតាមានពាក្យបញ្ជាក់អ្វីជាបន្តទៀតបាទ
ខ្ញុំនៅតែមានសង្ឃឹមហើយខ្ញុំចង់ផ្ដាំផ្ញើទៅបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសូមស្ងើចសរសើរដល់បងប្អូនដែលបានរស់នៅក្នុងភាពដ៏ភ័យខ្លាចបំផុតរយៈពេល2ឆ្នាំនេះពួកយើងខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ពួកយើងខ្ញុំនៅក្រៅប្រទេសតែចំពោះបងប្អូនពួកខ្ញុំដឹងជាពិសេសខ្ញុំផ្ទាល់ដឹងថាបងប្អូនមានការឈឺចាប់ខ្លាំងបងប្អូនមានផលវិបាកខ្លាំងជាងពួកយើងខ្ញុំក្រុមគ្រួសារយើងខ្ញុំ1,100,000ដងទៅទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាក្តីអ្នកស្នេហាជាតិដតីក្តីនាងខ្ញុំក្តីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺមិនបោះបង់មិនទៅណាចោលបងប្អូនជាដាច់ខាតហើយខ្ញុំជឿថាថ្ងៃល្អថ្ងៃប្រសើរជាងនេះនឹងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សូមអរគុណច្រើនកញ្ញាខមនោវិជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអរគុណជម្រាបលាបាទតែប៉ុណ្ណេះបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរានៃ VOA ជាមួយនឹងកញ្ញាខមនោវិជាអគ្គនាយិការងកិច្ចការសាធារណៈនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយអំពីស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាដែលកំពុងត្រូវការដំណោះស្រាយនិងអត្ថន័យនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.vanews.com អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភីដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងដកយកបទពិសោធន៍ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ដើម្បីរារាំងមិនឲ្យមានការជះឥទ្ធិពលណាមួយលើ website Facebook នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងធ្វើការដើម្បីរារាំងសកម្មភាពមិនពិតប្រាកដណាមួយដែលធ្វើតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Facebook បានកំណត់សកម្មភាពមិនពិតប្រាកដនេះថាជាការប្រើនៅឥរិយាបថបោកប្រាស់ដើម្បីបិទបាំងអត្តសញ្ញាណអង្គការនៅពីក្រោយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយធ្វើឲ្យអង្គការនោះឬក៏សកម្មភាពរបស់អង្គការនោះហាក់ដូចជាមានប្រជាប្រិយឬក៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានហួសពីការពិតកន្លងមកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាបានបង្កើតគណនីក្លែងក្លាយនៅលើ Facebook និងលើវេទិកាបណ្ដាញសង្គមតាមអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពាក្យមិនពិតនិងសារដែលបង្កឲ្យមានការបែកបាក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតអាមេរិកាំងមានការបែកបាក់គ្នាមន្ត្រីនៅភៀកខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាពួកបះបោតាលីបង់បានសម្រុកវាយប្រហារលើប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខមួយកន្លែងនៅក្នុងខេត្តខុនឌូសដោយបានសម្លាប់ប៉ូលីសយ៉ាងតិច17នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសការសម្រុកវាយប្រហារដល់ប្រឡាយការពីយប់មិញនៅក្នុងស្រុកអាលីអាបេតនៃខេត្តខុនឌូសនេះក៏បានធ្វើឲ្យមេបញ្ជាការប៉ូលីសប្រចាំមូលដ្ឋាននោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីស្រុកនោះប្រាប់ដល់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកនាំពាក្យពួកតាលីបង់លោក Zabih Hula Mujahid បាននិយាយថាយុទ្ធជនរបស់ខ្លួនធ្វើការវាយប្រហារនេះនឹងបានសម្លាប់កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាន20នាក់នៅក្នុងការប្រឈមមុខដាក់គ្នាមុនពេលដណ្ដើមគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋាននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានថ្លែងថាលោកបានបរាជ័យក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតកាលពីខែមុនមកដោយបើកផ្លូវឲ្យគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោក Benny Gantz ដែលជាអ្នកប្រកាសនយោបាយកណ្ដាលឲ្យអាចព្យាយាមរួមគ្នាបង្កើតសភាចម្រុះដែលគណៈបករបស់លោកមានសម្លេងភាគច្រើនហើយលោកនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ប្រទេសនេះលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីយូរជាងគេបំផុតនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកំពុងព្យាយាមរក្សាតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់អាណត្តិទី5របស់លោកនេះជាបន្តទៀតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានវិលចូលក្នុងតុលាការសាជាថ្មីនៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈក្រុមរដ្ឋអាជ្ញានិងមេធាវីការពារក្តីដាក់បង្ហាញសេចក្តីអះអាងបញ្ជាក់របស់ពួកគេនៅក្នុងសវនាការលើករណីពុករលួយរបស់លោកណាជីបពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវលួចបន្លំមូលនិធិ 1MDB របស់រដ្ឋដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Welcome to the Voice of America in Burmese.
ညချမ်းမှာတော်တော်ရှင်များရှင် VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့2019ခုနှစ်